Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 17. februar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Premijeri Australije i Velike Britanije razgovarali su rano jutros o mnogim aktuelnim temama, oko čega su se Morrison i Johnson složili po pitanju krize između Ukrajine i Rusije, ali i u vezi sa situacijom u regionu Indo-Pacifika i značaju alijanse sa Sjedinjenim Državama, govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. U Srbiji je tokom protekla dva dana nizom svečanosti obeležen Dan državnosti. Čućete ko je sve odlikovan Sretenjskim ordenom i drugim visokim državnim priznanjima. Naučnici u Velikoj Britaniji napravili su veliki iskorak u eksperimentima stvaranja energije putem nuklearne fuzije. Da li će svet u ovom izvoru moći da dobije trajan i održiv način proizvodnje čiste električne energije, saznaćete ako ostanete uz nas do kraja programa. Pre svih ovih tema sledi pregled vesti. Nacionalni regulator odobrio vakcine Moderna za decu od 6 do 11 godina. Niko nije iznad zakona Australije, poručio premijer Morrison u pismu radioteleviziji Srbije. Grčka neće priznati nezavisnost Kosova, poručio premijer Mitsotakis. Australijska uprava za terapijska sredstva privremeno je odobrila Moderna vakcine protiv COVID-a za decu od 6 do 11 godina. Iz ovog nacionalnog regulatora saopštili su da deca treba da primaju po dve doze ove vakcine u razmaku od 4 nedelje. Prethodno je za decu školskog uzrasta bila odobrena samo vakcina proizvođača Pfizer. Prema zvaničnim državnim podacima, više od milion dece uzrasta od 5 do 11 godina, odnosno nešto više od 48%, primilo je bar jednu dozu vakcine protiv COVID-a. Vlada Viktorije ukida većinu preostalih ograničenja uvedenih zbog virusa korona, pošto talas Omikron soja nastavlja da jenjava u ovoj državi. Od sutra u 6 sati prestaće da važe ograničenja na broj gostiju u ugostiteljskim i zabavnim objektima, a zahtevi za prijavljivanje putem QR koda važiće samo u maloprodajnim objektima, školama, vrtićima i na nekim radnim mestima. Premijer Viktorije Daniel Andrews kaže da će se i pravila testiranja na COVID završiti za mnoge industrije, a nevakcinisani putnici iz inostranstva od sada će u karantinu morati da provedu 7 umjesto 14 dana.
But this is exactly what we said we would do.
Dešava se upravo ono što smo i rekli da ćemo uraditi, a to je da pravila neće ostati na snazi ni za trenutak duže nego što je potrebno, rekao je Andrews. On je dodao da uprkos takvim najavama je bilo raznih igara i pojedinih gluposti koje je on nazvao iracionalnim. Ovde se radi o bezbednosti, o nauci i o tome da radimo upravo ono što smo rekli da ćemo uraditi. Zdravstvena pravila vezana za testiranje nastavit će da važe u školama i vrtićima još 6 nedelja. A sa dijagnozom COVID-a u protekla 24 sata u Viktoriji preminulo je još 9 osoba, dok je prijem u bolnicu prilično stabilan i manji u odnosu na vrhunac talasa epidemije. Za to vreme Queensland je zabeležio najveći broj smrtnih slučajeva osoba koje su bile zaražene COVID-om. Preminulo je još 39 pacijenata, ali vlasti kažu da nisu svi umrli u periodu od protekla 24 sata. Glavni zdravstveni službenik John Gerard kaže da je porast smrtnosti u stvari rezultat konsolidacije zaostalih podataka i da neki od slučajeva datiraju od sredine januara.
I really must emphasize, this does not mean...
Moram da naglasim da se ne radi o vrhuncu broja smrtnih slučajeva. Naprotiv, podaci pokazuju da broj preminulih od COVID-a stalno opada od posljednje nedelje januara, rekao je Gerard. I prijemi u bolnice u Queenslandu opadaju i trenutno je na lečenju 382 COVID pacijenta. A u Novom Južnom Velsu posle medicinskih sestara u štrajk su danas stupili i zaposleni u hitnoj pomoći. Oni su najavili da tokom dana neće izlaziti iz svojih ambulantnih stanica zahtevajući da se reši problem nedostatka radne snage. Novi Južni Vels je danas prijavio još 14 smrtnih ishoda kod osoba koje su bile pozitivne na COVID. Istovremeno broj hospitalizovanih opada i danas je u bolnicama 1447 zaraženih. Za to vreme vlada Novog Južnog Velsa objavila je da će izgraditi bateriju za skladištenje 700 megavata struje kao deo odgovora na zatvaranje nekoliko termoelektrana na ugalj u ovoj državi. Naime, kompanija Origin Energy je objavila da će ubrzati zatvaranje najveće elektrane na ugalju u Araringu kod Newcastle. Ovo postrojenje biće zatvoreno 2025. a slične najave dao je AGL za svoje objekte Liddell i Bayswater. Državni blagajnik Novog Južnog Velsa, Matt Keane, kaže da će nova baterija biti postavljena pre zatvaranja Araringa 2025. i da će to biti najveća baterija na južnoj hemisferi. Želim da budem vrlo jasan i da poručim porodicama i preduzećima da će plan koji je razvijen kao odgovor na zatvaranje Araringa obezbediti da imamo upaljena svetla i da se smanji pritisak i obezbedi da naš sistem bude jači nego pre, rekao je Keane. Vlada je također najavila da će u narednim danima objaviti paket ekonomske podrške i ponude radnih mesta za one koji su pogođeni zatvaranjem termoelektrane. Premijer Australije Scott Morrison je u odgovoru na molbu radiotelevizije Srbije i dopisnika Dragana Carana još jednom potvrdio svoje tvrde stavove o slučaju oduzimanja vize Novaku Đokoviću i proterivanju srpskog tenisera iz Australije, javlja portal radiotelevizije Srbije. Australija ima stroge zakone i pravila o graničnoj bezbednosti i niko nije iznad njih, stoji u odgovoru Scotta Morrisona. Kako navodi RTS, premijer Australije nijednom rečju nije izrazio žaljenje zbog svega kroz šta je Đoković prošao u Melbourneu uoči Australijan Opena. Javni servis Srbije konstatuje i da u Morrisonovom pismu nema ni reči samokritike zbog neadekvatnog i nekompetentnog postupanja australijskih državnih organa, što je potvrdio i Okružni federalni sud Australije prilikom donošenja odluke da se Đoković oslobodi iz poluzatvora u hotelu Park u Melbourneu. Kako piše portal RTS-a, mnogo nelogičnosti i nepravilnosti je potvrđeno i na sednici parlamentarnog komiteta. Tada je utvrđeno da nisu tačni navodi premijera da je Đoković u vizu odobrio kompjuter po automatizmu, nego su to nakon detaljnih provera učinili službenici Ministarstva za imigraciju, čime je osnažena puna validnost vize. Premijer Australije u pismu opravdavao odluku ministra za imigraciju Alexa Hawke o proterivanju Đokovića, rečima da je takvu odluku doneo na bazi zaštite javnog interesa. Morrison je u pismu RTS-u naglasio da su građani Australije mnogo žrtvovali u borbi protiv pandemije i da s pravom očekuju da rezultati te žrtve budu zaštićeni. Uveravam vas da ćemo se vrlo brzo vratiti normalnom životu i da ćemo pobediti ne samo COVID, nego i sve druge viruse kojima ćemo biti izloženi, tvrdi Morrison. Na kraju je poručio da je sve to ostvareno teškim radom i žrtvovanjem Australijanaca, koji su, kako kaže, u ogromnom broju prihvatili vakcinaciju i tako zaštitili sebe i zajednicu, piše portal RTS-a. Slušate pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Slede vesti iz Srbije i regiona. Zvanična Atina podržava dijalog Beograda i Prištine koji se odvija pod okriljem Evropske unije, izjavio je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis posle sastanka u Beogradu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Mitsotakis je poručio da Grčka ostaje dosledna stavu da ne prizna nezavisnost Kosova i Metohije, te da očekuje da će dve strane doći do normalizacije odnosa, jer to, kako je istakao, je interes ne samo Srbije, već i celog regiona. Grčki premijer je najavio da će u junu kao predsjedavajući Saveta za saradnju Jugoistočne Europe ugostiti Vučića i druge lidere u Grčkoj.
Očekujem da se ubrzo održi i sednica Visokog Saveta za saradnju Srbije i Grčke, koja je odložena zbog vanredne situacije u Grčkoj i morali smo vremenski da je odložimo. Vrlo je značajna poseta takođe i predsjednice Republike Grčke, koja će se održati prvih dana marta meseca, i takođe će i ta poseta potvrditi da su Grčka i Srbija dve zemlje koje su povezane ne samo geografijom i istorijom, već i verom, ali i s našom zajedničkom vizijom ka evropskoj budućnosti naše regije. I u tom kontekstu Atina želi da vidi u Ujedinjenoj Evropi sve prestonice Zapadnog Balkana, a pre svega želi da vidi Srbiju i grad Beograd.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posle sastanka sa Mitsotakisom rekao da postoji ogroman prostor za saradnju između dve zemlje.
Želim da se zahvalim premijeru Mitsotakisu na dobroj saradnji koju imamo i verujem da ćemo nastaviti saradnju kroz format i Visokog saveta, jer prethodni Visoki savet koji smo održali 2019. godine doneo mnogo važnih zaključaka i mnogo važnih odluka u našim bilateralnim odnosima. Naša trgovinska razmena, uprkos svim problemima koje smo imali zbog COVID-19, nastavlja da raste i sem jedne godine 2019. svih ovih godina ta trgovinska razmena je rasla i ona danas iznosi, 2021. iznosila 636 miliona evra i mi verujemo da u narednom periodu ona može da dostigne i milijardu evra. Istovremeno sa premijerom Mitsotakisom sam razgovarao i o evropskom putu Srbije, o svim regionalnim pitanjima. Posebnu zahvalnost želim da istaknem grčkoj vladi, grčkoj državi na podršci koju pruža naše zemlji na njenom evropskom putu. Ja sam zamolio premijera Mitsotakisa da Grčka nastavi sa svojom politikom pružanja podrške teritorijalnom integritetu Republike Srbije, kao što Republika Srbija će uvek pružati podršku teritorijalnom integritetu Grčke i na kopnu i na moru u skladu sa međunarodno javnopravnim standardima.
Sjedinjene Američke Države podržavaju formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu, ali ne tako da ona bude slična Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini ili da podriva suverenitet i funkcionalnost kosovskih institucija, poručio je Gabriel Escobar. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan ovo je rekao obraćajući se Senatskom odboru za spoljne poslove, prenosi Glas Amerike.
We support the formation of association for many reasons.
Podržavamo osnivanje zajednice srpskih opština iz brojnih razloga. Prvi je što je o tome već postignut sporazum. Uprkos tome što Ustavni sud doneo odluku da pojedini njegovi delovi nisu kompletno usklađeni sa Ustavom, nigde se ne navodi da je sama zajednica neustavna. Tako da u kontekstu dijaloga do Kosova i Srbije da odluče kako će to sve izgledati. Mi ne želimo da to bude nešto kao Republika Srpska, ali smo zatražili od kosovskih vlasti da razmotre modele za koje veruju da bi mogli biti kompatibilni, koji ne bi podrivali njihov suverenitet ili funkcionalnost.
Escobar je također naglasio da je Zapadni Balkan izložen malignom ruskom i kineskom uticaju.
It is true that the influence of Russia and China is malign in the Western Balkans.
Tačno je da je Zapadni Balkan izložen malignom ruskom i kineskom uticaju. Kada govorimo o Rusiji, ona nije ni među prvih 10 značajnih trgovinskih partnera na Zapadnom Balkanu, ali tu se najviše radi o energiji. Tako da u oblasti energetske bezbednosti ohrabrili smo Srbiju da potraži alternative ruskom gasu, uključujući obnovljive izvore i tečni naftni gas. I tu je ostvaren izvesan napredak. U vezi sa političkim uticajem, Srbija tokom poslednje godine postala usaglašenija sa politikom Europske unije, uključujući nepriznavanje Krima. Kada je reč o Kini, ohrabrujemo reformu i veću transparentnost u vezi sa procesima koji su kineskim kompanijama davali prednost nad evropskim i američkim kompanijama. Jedan od razloga zbog kojih podržavamo integrisanje balkanskog tržišta i usaglašenje sa Evropom je to što omogućava veću transparentnost i otvorenost.
Srpska napredna stranka prva je predala listu kandidata za parlamentarne izbore raspisane za 3. april, javlja Tanjug. Listu Aleksandar Vučić zajedno možemo sve potpisima je podržalo više od 58.000 građana. Delegaciju SNS-a koja je listu predala Republičkoj izbornoj komisiji predvodio je Aleksandar Šapić.
Da predamo potpise koje smo sinoć skupili, da se zahvalim svim ljudima koji su sinoć zaista došli u velikom broju da podrže sve ono što je rađeno. Sad pričamo o Beogradu u posljednjih nekoliko godina, da podrže infrastrukturni razvoj grada, da podrže komunalni razvoj grada, da podrže izgrađene nove škole, vrtiće, bolnice, kliničke centre, nove bulevare, pozorišta, sportske centre i mnoge druge stvari koje su urađene u Beogradu posljednjih nekoliko godina. Beograd se strahovito brzo menja. Ljudi koji nisu bili u Beogradu po nekoliko godina kažu da ne mogu da ga prepoznaju.
Advokat i član predsjedništva SPS-a Toma Fila potvrdio je za Tanjug da je pristao da bude kandidat te stranke za gradonačelnika Beograda.
Ja mislim da ono što sam ja stekao o znanje, fond znanja i iskustva, da to treba da prenesem na neko i da vratim Beogradu. Ono što čime me zaduži i Srbije. Jer ja ne mislim da onaj, recimo uzmete, evo šta nedostaje recimo u toj celoj priči. Gde je zadužbinarstvo? Ja sam, zna se moje poreklo, znate, ali se osjećam Srbinu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić utorak je potpisao dva dokumenta. Raspustio je Skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 3. april. Istog dana predsjednik parlamenta Ivica Dačić raspisao je izbore za gradske skupštine Beograda i Bora, kao i za skupštine 11 opština. Dačić je najavio da će početkom marta raspisati i predsjedničke izbore. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 72 američka centa, 63 euro centa, 53 britanska penija i 73 srpska dinara i 78 para. Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je u intervju za BBC da je spreman da žrtvuje sve trofeje, ali da neće pristati da se vakciniše protiv COVID-a samo zbog toga što je neko rekao da je to obavezno. Srpski teniser je tom prilikom naglasio i da nije antivakser, ali da mu je sopstveno telo važnije od bilo kog narednog Grand Slema. Na pitanje novinara BBC-a da li je zaista spreman da ne učestvuje na turnirima i ne iskoristi šansu da bude najuspešniji teniser svih vremena, Đoković je poručio da je spreman da plati tu cenu. On je potvrdio da to znači da će propustiti i Roland Garros i Wimbledon ukoliko stvari ostanu kakve jesu. Novak je u intervju za BBC prvi put javno govorio i o svemu što se dešavalo u januaru u Australiji. Najbolji teniser sveta je rekao da se osjećao bespomoćno, ali da mu je pre svega teško pao odnos mnogih drugih tenisera prema njemu. Osjetio sam energiju i te poglede kolega i ljudi u teniskom centru. To me je zaista bolelo. Razumem da su oni imali percepciju zasnovanu na svemu što su vidjeli u medijima, a ja se nisam oglašavao javno jer sam poštovao sudski proces i Australian Open, istakao je Đoković i dodao da je u tim trenucima zaista želeo da razgovara sa svima i ponudi im svoje objašnjenje. Fudbaleri Liverpoola pobedili su Inter u Milanu sa 2:0 u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Oba gola postignuta su u posljednjih 15 minuta, a strelci su bili Firmino i Salah. U drugom meču ovog jutra Salzburg i Bayern su odigrali nerešeno 1-1. Domaći su vodili sve do 90. minuta, kada je Kingsley Coman sprečio prvi poraz Bayerna u ovoj sezoni Lige šampiona. Revanš susreti ova dva duela igraće se 8. marta u Liverpoolu, odnosno Minhenu. A fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije pošto su posle boljeg izvođenja 11-teraca savladali Niški Radnički sa 3-2. Posle 90 minuta igre bilo je 0-0, a u penal seriji je golman i kapiten Crvene zvezde Milan Borjan uspeo da zaustavi čak 4 od 6 šuteva protivničkih igrača. U Pekingu je u toku 12. dan zimskih olimpijskih igara. U centru pažnje danas je završnica nadmetanja u umetničkom klizanju, u kojem posle kratkog programa vodi mlada Ruskinja Kamila Valijeva. Njeni rezultati su međutim i dalje preliminarni jer još nije završena procedura povodom njenog pozitivnog doping rezultata iz decembra prošle godine. Sud za arbitražu u sportu je presudio u korist Valijeve i njoj je dozvoljeno da se takmiči, ali odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta se još čeka. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju kišovito uz mogućnost nevremena s grmljavinom, temperatura do 29 stepeni. U Melbourneu povremeno oblačno i 22, a u Canberri uglavnom sunčano i 30. U petak u Adelaidu povremena oblačnost i 24, u Pertu sunčano i veoma toplo 38, a na Tasmaniji prolazna oblačnost i 19 stepeni. U petak u Brisbaneu uglavnom sunčano i 32, a za Darwin se najavljuju mogući pljuskovi s grmljavinom i najviše 33 stepena. U Srbiji danas uglavnom vedro, temperatura od 3 do 17 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate program SBS radija na srpskom jeziku. Premijeri Australije i Velike Britanije Scott Morrison i Boris Johnson razgovarali su jutros putem videolinka i tom prilikom su potvrdili da dve zemlje neguju jedinstvene odnose zasnovane na zajedničkim vrednostima i interesima i podržane dubokim vezama između naroda Australije i Ujedinjenog Kraljevstva. Dvojica lidera su istakla posvećenost podršci međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima i bez prinude u kojem se poštuju suverena prava svih nacija, a sporovi se rešavaju mirnim putem i u skladu sa međunarodnim pravom, navodi se u zajedničkom saopštenju Morrisona i Johnsona. Glavna tema razgovora bila je situacija na granici Ukrajine i Rusije, koju su dvojica premijera ocenila kao zabrinjavajuću. O virtualnom sastanku Morrisona i Johnsona danas razgovaram sa stručnom saradnicom SBS radija, politikologom Nino Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
O čemu su sve diskutovali premijeri Australije i Velike Britanije i kakvi dogovori su postignuti?
Znači, virtualno su se oni sastali, to je bitno da znamo, zato što su diskutovali naravno o Ukrajini kao prvoj zajedničkoj temi. Trenutno se raspravlja o tome da li će Rusija napasti istočnu Ukrajinu ili ne, tako da su oni potvrdili da je suverenitet pravo svih nacija kao i da se konflikti trebaju rešavati mirnim putem i po principima međunarodnog prava. Oni su ocenili da je situacija bila veoma zabrinjavajuća u poslednjih par meseci na granici sa Ukrajinom i da postoji velika potreba za deeskalaciju. Znamo da će i ministarka spoljnih poslova sljedeće nedelje putovati u Češku Republiku, da pored ostalog traži podršku za Australiju u Evropskoj uniji, ali i da bi diskutovala situaciju oko Ukrajine. Ona želi da Australija i Evropa naprave bliže odnose u domenu cyber bezbednosti. Od drugih tema pričali su o miru i bezbednosti u Indo-Pacifičkom regionu. Ujedinjeno Kraljevstvo je obećalo 25 miliona funti za pojačanje kapaciteta i regionalnih mehanizama upravo u domenu cyber prostora u ovom regionu, kao i u domenu pomorske bezbednosti. Oni su podvukli bližu saradnju sa zemljama ASEAN-a također u ovom domenu. Oni su i pozdravili kraj predgovora o dogovoru o slobodnoj trgovini i oni žele da on što pre stupi na snagu. Zatim diskutovali su o okusu i bliže alijansi u okviru tog foruma, također i o klimatskim promjenama i o novom mehanizmu na globalnom nivou za borbu protiv budućih pandemija. Oni žele da Svjetska zdravstvena organizacija bude nezavisnija i da vakcine budu dostupne čitavom svijetu. Oni također podvlače da je godišnjica dogovora između Londona i Kambere u domenu aeronautike, tako da oni žele da se nastavi, znači, saradnja u kosmosu između dve države.
Nina, u ponedjeljak će se posle skoro pune dve godine australijske granice otvoriti za sve putnike iz inostranstva. Znamo da je uslov da oni koji ulaze u zemlju moraju da budu vakcinisani protiv COVID-a nekom od vakcina priznatim od strane TGA, odnosno Australijske uprave za terapijska sredstva. Mnogi industrije dočekuju 21. februar s velikim olakšanjem, a sasvim sigurno da se povratku inostranih putnika najviše raduju u sektoru turizma koji je pretrpeo zaista velike gubitke. Nina, na koliko se ti gubici procenjuju?
Procenjuje se na 101,7 milijarda dolara gubitka u turizmu od početka pandemije, a dodatno je skoro 1,5 milijardi dolara gubitka od strane avioindustrije. Tako da su, znači, ogromni gubici u čitavom sektoru. Svi saveti za turizam od Business Council Australia do Saveza eksport turizma kažu da je dobro da imaju jasan datum kada će turizam, znači čitava industrija, moći da se pripremi za nove turiste. Da podsjetimo, to se samo odnosi u ovom slučaju na države koje dozvoljavaju da se turisti vrate. Znači Zapadna Australija nije u tom rangu.
Da, Zapadna Australija je iz tog razloga ostala i bez leta Perth London, koji će se prema posljednjim informacijama iz Qantasa do juna obavljati i dalje iz Darwina. Nina, proteklih dana su imigracioni zakoni ponovo bili udarna tema u parlamentu Australije. Ministar Alex Hawke je zatražio veća ovlašćenja u vezi sa deportacijom stranih državljana osuđenih za nasilje i seksualne prekršaje. Pored toga, saveznoj vladi su upućeni novi pozivi u vezi sa statusom tražilaca azila. Možeš li da nam kažeš nešto više o ove dve teme?
Opet se ime Novaka Đokovića spominjala upravo u domenu priče o povećanim moćima ministra za imigraciju Aleksa Hawkea. Znači, federalna vlada želi da progura zakon koji je 2019. godine prvi put predložila, ali on nije do sada prošao u parlamentu. Ovim zakonom bi mogli da se izbaci svi koji su prekršili ozbiljne prekršaje u Australiji tipa seksualnog napastovanja i koji su dobili zatvorske kazne, ali u ovom slučaju čak i manje od 12 meseci. Ministar za imigraciju Alex Hawke, nakon što je iskoristio svoje ministarske moći da deportuje Novaka Đokovića, želi više od toga. Premijer Australije Scott Morrison to podržava s rečima da oni žele da zatvore rupe u imigracionom zakonu Australije. Kažu da su izbacili za vreme vladavine koalicije oko 10.000 ljudi sa vizama koji su načinili takve prekršaje. Oni žele da izbace, znači, ljude na vizama čak i ako je manja zatvorska kazna od 12 meseci, a to podvlačimo zato što ukoliko je veća, ta osoba to mora da prijavi da bi se uopšte prijavila za vizu za ulazak u Australiju i po tom osnovu bi mogla da bude odbijena. Znači, ovo se ide korak dalje. Senator laborista Mary Watt kaže kakve dodatne moći trebaju ministru za imigraciju. Po rečima Watta, pokazali su svoju moć nakon izbacivanja Novaka Đokovića iz Australije. Ako su njega izbacili, to znači da mogu da izbace bilo koga. Peter Dutton je prošle godine bio u žiži javnosti kada je mnoge Novozelanđane deportovao sa rečima bacam đubre napolje i želim da to svi kriminalci čuju. Ekspert za imigracijono pravo Samanti Verna kaže da je ovaj novi zakon veoma loše prikazan, da nije bilo dovoljno konsultacije o njemu i da jednostavno nije jasan. Tako da ovo bi, znači, mnogo povećalo ministarske moći Australije, a eksperti također smatraju da je ovo još jedna od predizbornih igra koalicije. A što se tiče tražilaca azila, bio je protest ispred federalnog parlamenta predvođen Raz Muhamedom, koji je iz Afganistana. On je bio prevodilac. Hiljade azilanata iz Afganistana koji su došli u Australiju nemaju rešen status, tako da vlada navodno razmotra mogućnost da primi veći broj tumača iz Afganistana, ali da se njihov broj izuzme iz ukupne kvote. Da podsjetimo, na godišnjem nivou Australija ima 13.750 mesta za humanitarne ulaske, a preko 150.000 ljudi čeka na rešenje njihovog statusa. Laburista Gillian Hill kaže da želi da se spoje porodice, znači ovih 13.750 mesta je po svim naznakama nedovoljno s obzirom da ogroman broj ljudi čeka. Također znamo da i 40 opština širom Australije traži pomoć za upravo azilante bez rešenog statusa u Australiji, a to predvodi Ronda Garad iz Dandenonga u Viktoriji. Vlada Viktorije nudi snižene cene za kurseve azilante za koji traže posao, a po rečima jednog od njih, Aziza iz Mijanmara, koji kaže da je kurs koji je završio u trajanju od 6 meseci njemu zaista pomogao da nađe posao. Ovo sve predvodi AMES, organizacija Australije, koja organizuje ovaj trening i radno iskustvo za azilante.
Prošlog utorka je u Novom Južnom Velsu održan štrajk medicinskih sestara, tehničara i babica. Nezadovoljni zdravstveni radnici su zahtevali bolje uslove rada, pre svega u smislu odnosa broja pacijenata po svakoj medicinskoj sestri u smeni. Kakve poruke su mogle da se čuju sa protestnog skupa ispred parlamenta Novog Južnog Velsa i šta na to kažu u vladi ove države?
poruke su bile veoma realne, zato što se godinama od početka, znači pandemije, priča o tome kako je čitav sektor pod velikim pritiskom, kako su mnogi dali otkaze i još više, znači time stavili pritisak jer nisu mogli da izdrže po uslovima rada koji postoje. Štrajk je zahvatio preko 150 državnih bolnica i održao se na 30 lokacija širom Novog Južnog Velsa. Samo je u bolnicama ostalo takozvano osnovno skeletono osoblje koje je tu bilo za najhitnije slučajeve. Sestre žele kvotu, jedan zaposleni na četvoro pacijenata i traže povišicu plata veću od 2,5% koja je predložena. Pokušali su zvaničnici Novog Južnog Velsa da zaustave ovaj protest, uključujući ministra zdravlja Breda Hazarda, kao i komisiju za industrijske odnose, ali uprkos njihovoj takozvanoj naredbi da se ne održava štrajk, on je nastavljen i mnogo hiljada ljudi je bilo na ulicama Novog Južnog Velsa. Brad Hazard kaže da bi njihovi zahtevi prevazišli milijardu dolara u ceni, tako da se do sada uopšte ne nazire rešenje ovoga problema.
Toliko za danas, Nina, hvala. Bio je to pregled najvažnijih dešavanja u političkom i društvenom životu Australije, koji svakog četvrtka donosi naša saradnica Nina Marković. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Kriza oko Ukrajine i dalje je u centru pažnje svetske javnosti. Uprkos najavama Sjedinjenih Američkih Država da bi Rusija u svakom trenutku mogla da izvrši invaziju na Ukrajinu, ruski zvaničnici su najpre u utorak, a zatim i u sredu objavili kraj nekih od više vojnih vežbi i povlačenje dela trupa. Navedeno je da su okončene i vežbe na poluostrvu Krim, koje je Rusija anektirala 2014. godine, uz video snimak na kojem se vide vojne jedinice koje se navodno vraćaju u matične baze. Međutim, generalni sekretar NATO alijanse Jens Stoltenberg izjavio juče da nema dokaza o povlačenju ruskih snaga sa ukrajinske granice i da je Rusija i dalje sposobna da bez upozorenja pokrene potpunu invaziju na Ukrajinu. A u međuvremenu i američki sekretar za odbranu Lloyd Austin doputovao u Brisel, gde će sa liderima NATO i savezničkim ministrima odbrane razgovarati o aktuelnoj krizi. Opširnije u sljedećem prilogu.
Allies welcome all diplomatic efforts, and there are signs from Moscow that diplomacy could continue. But so far, we do not see any sign of de-escalation on the ground.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je u sredu novinarima u Briselu uoči sastanka ministara odbrane NATO da kretanje ruskih snaga ne potvrđuje povlačenje, kao i da je u prethodnim prilikama Rusija povlačila trupe sa određene lokacije, ostavljajući opremu na mestu kako bi lako mogla da ponovo tu vrati trupe. Nema opuštanja, ali ima signala koji daju nadu. NATO za sada ne vidi znake da Rusija povlači vojnike s granice prema Ukrajini, ali Putinova spremnost da se uključi u dijalog daje razlog za oprezni optimizam. On je rekao da je suprotno viđenju stvarnog povlačenja NATO video kako Rusija nastavlja svoje vojno jačanje, ali dodao je da se nada da će Rusija odlučiti da se uključi u dijalog i izabrati diplomatiju umjesto konfrontacije.
We do not know what will happen in Ukraine, but the situation has already demonstrated we face a crisis in European security.
Ne znamo šta će se desiti u Ukrajini, ali situacija je već pokazala da se suočavamo sa krizom bezbednosti u okviru Evrope. Moskva je jasno stavila do znanja da je spremna da dovede u pitanje fundamentalne principe na kojima je zasnovana naša sigurnost dekadama, i to upotrebom oružja, i to je nažalost nova normalnost u Evropi.
Ministers decided to develop options for further strengthen NATO's deterrence and defense, including to consider establishing new NATO battle groups in central and eastern and southeastern Europe.
Stoga su ministri odlučili da danas razrade opcije da dalje učvrste NATO odbranu, uključujući organizovanje novih borbenih formacija u centralno-istočnom i jugoistočnom području Europe i pozdravili su predlog Francuske da takvu formaciju predvodi u Rumuniji. Naši vojni komandanti sad rade na detaljima i daće izveštaj za par sedmica.
Earlier today we also held a regular meeting of the
Stoltenberg je rekao da je održan i redovni sastanak grupe za nadgledanje nuklearnog oružja i ministri su izrazili zabrinutost zbog novog razvoja događaja širom planete, uključujući modernizaciju ruskog i kineskog nuklearnog arsenala i rizik od širenja nuklearnog naoružanja. Američki sekretar za odbranu Lloyd Austin doputovao je u međuvremenu u Brisel na razgovore sa liderima NATO i savezničkim ministrima odbrane. Tokom skupa u sredu i četvrtak, Austin i njegove kolege će razgovarati o tome kako da odvrate Rusiju od invazije na Ukrajinu uz istovremeno ojačavanje odbrane na istočnom krilu alijanse, javlja Glas Amerike. Austin će potom otputovati u NATO članice Poljsku i Litvaniju. U petak u Poljskoj sastaće se sa predsjednikom Andrzejem Dudom pre posete američkim trupama. Sjedinjene Države će uskoro imati 9.000 vojnika u Poljskoj nakon što je predsjednik Biden ranije ovog mjeseca naredio skoro 5.000 dodatnih vojnika da se tamo rasporede. U Litvaniji Austin će se sastati sa predsjednikom Gitanasom Nausedom i bit će domaćin sastanka sa ministrom odbrane te zemlje zajedno sa kolegama iz Estonije i Letonije. U međuvremenu, ruski zakonodavci usvojili su u utorak predloge kojima se poziva predsjednik Putin da formalno prizna regione istočne Ukrajine koje kontrolišu separatisti kao nezavisne države. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao u sredu da je ruski predsjednik Vladimir Putin za pregovore i pozitivno gleda na spremnost predsjednika Sjedinjenih Država da se uključi u dijalog. Putin je rekao da ne želi rat i da će se osloniti na pregovore.
Po povodu hoćemo li to ili ne.
Конечно, concerning whether we want war or not. Of course not.
O tome hoćemo li rat ili ne. Naravno da ne. Zato dajemo predloge o pregovaračkom procesu koji bi za rezultat trebalo da ima dogovor o obezbeđivanju jednake sigurnosti svih, pa i naše zemlje. Nažalost, već smo o tome govorili, nismo dobili suštinski konstruktivan odgovor na naše predloge. Biden je u utorak rekao da Sjedinjene Države veruju da je ruska invazija na Ukrajinu i dalje velika mogućnost i apelovao na Putina da nastavi razgovore ili da rizikuje ozbiljne posljedice. Rusija ima više od 150.000 vojnika koji okružuju Ukrajinu i Belorusiju i duž ukrajinske granice, a invazija je i dalje sasvim moguća, rekao je on. Ako Rusija izvrši invaziju u narednim danima i nedeljama, ljudska cena za Ukrajinu će biti ogromna, a strateški troškovi za Rusiju također ogromni. Ako Rusija napadne Ukrajinu, bit će dočekana sa ogromnom međunarodnom osudom. Svet neće zaboraviti da je Rusija izabrala bespotrebnu smrt i uništenje. Invazija na Ukrajinu će se pokazati kao samopovređivanje. Sjedinjene Države i naši saveznici i partneri će odlučno odgovoriti, rekao je Biden u obraćanju naciji. Posle sastanka sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom u Kremlju, Putin je rekao da je spreman da se angažuje sa Zapadom, iako je Zapad nastavio da odbija ključne zahteve Moskve da isključi moguće članstvo u NATO za Ukrajinu i druge bivše sovjetske države i povuče iz istočne Europe zapadne trupe koje su najbliže Rusiji. Stoltenberg je u sredu ponovio da samo 30 država članica NATO može odlučiti koje nacije ispunjavaju uslove da se pridruže alijansi. Rusija ne odlučuje ko će biti član NATO ili ne, rekao je on. Premijeri Australije i Ujedinjenog Kraljevstva Scott Morrison i Boris Johnson juče i danas održavaju virtuelni sastanak i u zajedničkom saopštenju su napisali da je jedna od tema zabrinjavajuće stanje na granici Ukrajine. Ponovo naglasili da podržavaju suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet te zemlje. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
U Srbiji je tokom utorka i srede obeležen Dan državnosti. Tim povodom održane su mnogobrojne ceremonije u znak sećanja na dva izuzetno važna događaja u srpskoj istoriji koji su se odigrali 15. februara. Tog datuma 1804. godine je podignut prvi srpski ustanak protiv turske okupacije, a 1835. donet je prvi ustav Srbije, poznat kao Sretenjski ustav. Povodom 15. februara uručena su i visoka državna priznanja, uključujući Sretenjski orden. Koga je sve odlikovao predsednik države, čućemo od Biljane Ristić.
Obdun!
Povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije 15. februara po naređenju predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, pripadnici garde Vojske Srbije izvršili su počasnu paljbu sa Savskog platoa na Kalemegdanu, ispaljivanjem 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa. Time je zvanično počelo obeležavanje državnog praznika u ranim jutarnjim satima u utorak. Centralna svečanost obeležavanja Dana državnosti održana je u Marićevića Jaruzi u Orašcu. U tom mestu je doneta odluka o podizanju ustanka protiv Turaka, a za vožda je izabran Karađorđe. Obeležavanje Dana državnosti počelo je pomenom Karađorđu i ustanicima, koji je sa sveštenstvom služio vladika šumadijski Jovan Avence na spomenik vođi prvog srpskog ustanka, položili su premijerka Ana Brnabić i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Premijerka Brnabić izjavila je da Srbija slavi godišnjicu obnove i utemeljenja države kao slobodne i ustavne. U Orašcu je podsjetila da su na tom mestu 1804. predstavnici srpskog naroda doneli odluku o početku bune protiv Dahija i izabrali Karađorđa za srpskog vožda. Jedna mala država velikog naroda vratila se na mapu Evrope sopstvenom voljom, snagom i požrtvovanošću. Državotvorni duh više se nikad nije mogao ugasiti, poručila je premijerka. Podsjetila je da je tog dana 1835. u Kragujevcu usvojen prvi srpski ustav u istoriji moderne Srbije.
Te istorijske ličnosti nas i ovog dana pozivaju da pođemo njihovim putem. Putem državotvornosti i napretka, nudeći udeo u njihovoj slavi i svetle primere kako časno i dostojanstveno prevazilaziti prepreke koje se pred Srbijom nalaze. Cilj ovog puta bio je i ostao isti. Srbija suverena i nezavisna, evropska i moderna, ustavna i demokratska, prosperitetna i poštovana širom sveta. Srbija koja će biti izvor blagostanja, sreće i prestiža svakog njenog građanina.
Prestiž tog vremena bila su društva i države čija su pravila bila sročena u najviši pravni akt. Svega 31 godinu od ustanka u Kragujevcu je donet prvi ustav Kneževine Srbije, čiji je autor bio Dimitrije Davidović, kaže za Radio Televiziju Srbije istoričar Jovan Ristić.
Sama činjenica da tada još uvek vazalna Kneževina Srbije ima snage da proizvede na neki način jedan ustavni tekst, prvi ustavni tekst u svojoj novovekovnoj istoriji koji je liberalan, koji je savremen, pa čak ide u pojedinim svojim aspektima i ispred svog vremena, govori o idejama koje su tada kružile Srbijom. Posle 1835. godine ništa više nije bilo isto. Tada se Srbija opredelila da definitivno korača stazom nezavisnosti.
Svečano je bilo i u Kragujevcu, gde je 1835. donet prvi srpski ustav, poznat kao Sretenjski. U Staroj skupštini Kragujevca održana je svečana akademija. A ceremonija dodele odlikovanja povodom obeležavanja Dana državnosti održana je u Palati Srbija. Priznanja najzaslužnijima uručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je poručio da je Srbija zemlja slobode i slobodnih, nezavisna, svoja, zemlja u kojoj se gradi, koja budućnost drži u svojim rukama, zemlja mira i dostojanstva, sećanja na one koji su to dostojanstvo i slobodu zauvek obezbedili, prenosi Radio Televizija Srbije.
Veoma je važno u današnjim okvirima i u današnje vreme reći da je budućnost srpske politike u tome da naše odluke donosimo nezavisno i samostalno i bez pritiska i bez uticaja spolja, da vodimo računa u interesima našeg naroda, naših građana, naše zemlje i regiona u kojem živimo, a ne o ličnim interesima i interesima nekih drugih koji nikada Srbiji i našem narodu nisu želeli dobro.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović primila je orden Republike Srbije na Lenti, Sretenjski orden prvog stepena od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i tom prilikom poručila da je ljubav između dva naroda neizmerna.
Nema ništa logičnije i ništa prirodnije od naše želje da za što čvršćom saradnjom sa Srbijom. I naravno ne želimo zbog toga da se bilo kome pravdamo, jer naše odnose nikada nismo gradili, niti ćemo ikada graditi na štetu nekog drugog, već samo na ponos i dobrobit našeg naroda i svih građana Srbije i Republike Srpske.
Odlikovani su i Milan Knežević, narodni poslanik Skupštine Crne Gore, i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, Ištvan Pastor, predsjednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, manastir Sveti Prohor Pčinjski za naročite zasluge i očuvanje i negovanje pravoslavlja i tradicije srpskog naroda povodom 950 godina postojanja. Također Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu i Galerija Matice Srpske za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblastima muzeologije, a povodom 175 godina postojanja. Posthumno su odlikovani Marinko Rokvić, proslavljeni srpski pevač, Merima Njegomir, istaknuta estradna umetnica, Dušan Duda Ivković, velikan jugoslovenske, srpske i evropske košarke, Ivan Tasovac, dugogodišnji direktor Beogradske filharmonije, Radovan Beli Marković, književnik, Mirjana Marić, modna kreatorka, glumac Nenad Nenadović i novinar Miroslav Lazanski. Zlatnom medaljom za zasluge odlikovan je Johnny Depp, američki glumac, za izuzetne zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti filmske umetnosti i za promociju Republike Srbije u svetu.
Can you hear it?
Da li možete da čujete?
You hear it?
Imam tu strast koju gajim ka svemu što imam ovde. I ćevapi, naravno, i šljivovica. Neko mi je spominjao, ali nisam nikad imao prilike da probam šljivovicu. Dobro, možda jednom, okej. I ništa drugo nisam dobio do samo poklona i darova. A moje iskustvo sa ljudima ovde, koji su mi toliko mnogo dali, jeste jedan potpuno novi život. Poput onog koji mi je Emir dao. Sada sam bukvalno na početku jednog novog života i sviđa mi se ovaj početak. I voleo bih da taj početak otpočne upravo ovde u Srbiji, ako me želite, naravno.
Ordenom srpske zastave trećeg stepena odlikovani su Erik Bišop, prvi zamenik federalnog tužioca Kraljevine Belgije za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Kraljevine Belgije, i Klaus Meyer Cabri, potpredsjednik Evropske agencije za saradnju u krivičnim stvarima Eurojust, za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje Republike Srbije sa Eurojustom. Zlatnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić odlikovan je Knut Flovik Thorsen, norveški istoričar, pisac i kapetan u vojsci Kraljevine Norveške, za ispoljenu izvanrednu hrabrost i delo ličnog herojstva. Zlatnom medaljom za zasluge odlikovan je i Ram Bergman, izraelski filmski producent, za izuzetne zasluge u javnim i kulturnim delatnostima i promociju Republike Srbije u svetu. Zlatnom medaljom za zasluge odlikovan je gospodin Hiroshi Yamasaki Vukelić, istaknuti prevodilac, novinar i pedagog za japanski jezik i književnost, za razvijanje prijateljskih odnosa između Srbije i Japana. Povodom Dana državnosti u Mišaru kod Šapca održana je sretenjska svečanost na spomenik Karađorđu i njegovim junacima. Predstavnici Mačvanskog okruga, grada, Subnora, Zadužbinskog društva položili su vence. Održan je i pomen ustanicima koji su 1806. pobedili brojniju tursku vojsku i prigodan program. Mišarska bitka bila je jedna od najznačajnijih u prvom srpskom ustanku. Hrabrost i taktika izvojevali su pobedu koja je predstavljala vojnu i psihološku prekretnicu srpskih ustanika. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Već decenijama naučnici širom sveta ulažu napore da pronađu efikasne i održive načine proizvodnje čiste energije. U nastojanju da se odbace fosilna goriva koja stvaraju veliko zagađenje i predstavljaju pretnju prirodi, klimi i ljudskoj civilizaciji, sve više se pribegava alternativnim izvorima kao što su solarna energija, energija vetra, mora i okeana. Međutim, nijedan od ovih izvora do sada nije omogućio proizvodnju dovoljno velikih količina energije kako bi se u kontinuitetu zadovoljile potrebe modernog čovečanstva. Ali nedavno su evropski naučnici objavili da su napravili veliki iskorak u svojim naporima da dovedu do praktične primjene nuklearne fuzije u proizvodnji električne energije. Reč je o energetskom procesu koji se neprestano dešava na zvezdama širom univerzuma. Kako kažu fizičari, ukoliko bi se nuklearna fuzija primenila na Zemlji, mogli bismo da dobijemo neograničene izvore čiste energije. Britanska laboratorija JET je napravila još jedan korak ka tom cilju. Prilikom posljednjih pokušaja, naučnici iz JET-a su uspjeli da premaše prethodni rekord u količini energije koju mogu da izvuku iz spajanja dva atoma vodonika. Naime, eksperimentom je tokom samo 5 sekundi proizvedeno 59 megadžula energije, odnosno 11 megavata struje. To je dva puta više nego što se postiglo sličnim probama iz 1997. godine, prenosi BBC. Iako nije reč o izuzetno velikoj količini energije, značaj ovog uspeha je nemerljiv jer su naučnici dobili potvrdu da je odluka da se u Francuskoj gradi još veći reaktor bila dobra. A šta se zapravo postiže ovim eksperimentom, za BBC objašnjava Joe Milnes, šef operativnog tima u JET-ovom centru u Oxfordshire-u u Engleskoj.
These results are really significant because what we've managed to demonstrate inside JET is that we can create a mini sun, the right kind of mini sun.
Ovi eksperimenti su izuzetno značajni jer smo njima pokazali da ovdje u JET-u možemo da stvorimo nešto poput malog sunca koje možemo da održavamo određeni period na vrlo efikasnom nivou. To otvara velike mogućnosti i dovodi nas bliže elektranama na nuklearnu fuziju, rekao je Milnes. Novo postrojenje za nuklearnu fuziju u Južnoj Francuskoj ima podršku članica Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Rusije. Naučna zajednica se nada da će to biti posljednji korak u dokazivanju da nuklearna fuzija može da postane održivi izvor neograničene energije do sredine ovog veka. Fizičarka Tina Kapatu, koja je specijalista za nuklearnu fuziju, smatra da ćemo u narednim decenijama vidjeti široku upotrebu energije nastale ovim procesom.
Yes, I do think we will see commercial fusion.
You're confident we will?
Yes, I am confident. I want to believe in it.
Da, verujem da ću za života vidjeti komercijalnu upotrebu fuzije za stvaranje električne energije. Sigurna sam u to i želim da verujem da će se to dogoditi. Na pitanje novinara BBC-a zbog čega je potrebno tako dugo vreme da bi se napravio pomak na ovom planu, ona kaže da je proces veoma složen i težak, ali da napori koji se ulažu vrede i da se moraju nastaviti zarad budućnosti. Kako tvrde naučnici, ovaj vid stvaranja energije je oslobođen od ugljenika. Drugim rečima, elektrane koje bi vršile nuklearnu fuziju ne bi proizvodile nikakve gasove s efektom staklene bašte, a stvarale bi tek vrlo malu količinu kratkotrajnog radioaktivnog otpada. Za razliku od fisije koja se koristi u nuklearnim reaktorima i dovodi do razbijanja velikih nestabilnih atoma elemenata kao što je uranijum, u procesu fuzije ne nastaje dugotrajna radijacija. Umjesto toga, fuzija dovodi do spajanja atoma vodonika, pri čemu nastaje helijum, a sa njim i velike količine energije. U tom procesu se oslobađa vrlo mala radijacija koja ne traje dugo. Energija nastala fuzijom zagreva zidove komora u kojima se nalazi voda, čim isparavanjem se pokreću parne turbine koje proizvode struju. Tako bi na pojednostavljen način najbolje mogao da se objasni proces za koji se veruje da može da dovede do važne prekretnice u načinu na koji se svet snabdeva električnom energijom. Bliska budućnost će pokazati da li smo zaista nadomak jednog revolucionarnog dostignuća. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
I bilo bi to sve za danas. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu, 19. februara od 15 časova. Ne zaboravite da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/srbijan ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Pratite našu stranicu na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovo popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.